down. Nu tā. Iepriekšējā nodarbībā mēs apstājāmies pie pārdomām par Kristus augšām celšanās nozīmes mūsu dzīvē. Tie ir praktiskas nozīmes, jo teoloģija ir vispraktiskākā no visām zinātnēm. Jo, nu, ko mēs saukam par praktisku? Lai mēs kaut ko nosaukt par praktisku, tam jābūt tā tad ir lietojamam, vai ne? Tam ir jābūt ilglaicīgam, vai ne? Un tam ir jābūt efektīvam. Varbūt kādu vēl mēs varētu? Tev vēl ir padomā kaut kas ar mani, ko mēs varētu, lai kaut ko kvalificētu kā praktisku. Jo tu esi tiešām praktisks cilvēks, es tā redzu, tev ir tāds praktisks prāts, labs praktisks prāts. Kas vēl būtu vajadzīgs? Mēs nesauksim par praktiskām kurpes, kuras kalpo, ar kurām var tikai, nu, vienreiz paiet, vai ne? Jābūt ilglaicīgām. Viņām ir jāsargā no ārējiem dabas faktoriem, piemēram, jā, tādu efektīvām, vai ne?
Nodilumu izturīgām.
Jā, nodilumu izturīgām, un ka viņas vēl varētu kājā uzvilkt, tad, nu, tiešām ir viens brīnišķīgi praktisks ērts kurps, vai ne? Jā, kamēram manējās? 12 gadus valkāri. Un gandrīz kā jauns. Es pat, redziet, viņām esmu skopojies uz kurpu ziedi caurspīdīgo. Ja es viņas noziest ar kurpu ziedi, viņas būtu tiešām kā jaunas.
Nevajag, ar vēl kāds paņemt.
Lietu, vējā, visas vasaras sezonas. Man sieva jau pirms, kad es priecājos par viņām pirms 8 gadiem, viņa teica, vēl papriecājies, pap tā tu redzējis, kas aplīsīs. Bet nekā neplīst pat pēc šīs paradigmas. Ja? Tātad ļoti praktiskas kurpes, vai ne? Redziet, teoloģija ir vēl praktiskāka. Vēl praktiskāka. Jo viņi mums dod mūžīgo dzīvību. Ilglaicīgums visaugstākajā pakāpē. Viņi ir efektīvi, jo viņi mūs dara par citiem cilvēkiem, kas var pēc Dieva prāta dzīvot. Un viņi ir, nu, lietojam un mēs to varam pieņemt.
Un nenodilst.
Un nenodilst, jā. Nu, es saku ilglaicīgi. Tātad vispraktiskākā no iemaņām un vispraktiskākā no zināšanām vai vienalga no zinātnēm ir tieši teoloģija. Jo tā dod mums zināšanas un vajadzīgās iemaņas par mūžīgo dzīvību. Tāpēc teoloģiskās iemaņas vienmēr ir praktiskas. Ja? Un īpaši mēs to redzam, nu, no tā, kā Kristus nāva un augšām celšanās darbojas pie mums. Tātad tas, ko mēs runājam iepriekš par vēstuli kolosiešiem, mēs varētu vēl atrast kādas brīnišķīgas svēto rakstu vietas, un dažas mēs arī apskatīsim. Bet tas viss tā kā fokusējas ap vienu mums luterāņiem ļoti labi zināmu svarīgu tēmu, proti bauslības un evaņģēlija tēmu, kur burts nokauj un gars dar dzīvu. Un nevis tādā nozīmē, kā cilvēki, kurus vienmēr garlaiko bībeles mācību vai kaut kādā, nu, tā ir tikai burts, un kad es klausos, tad es pilnīgi tā kā beigts esmu, tas man tā nokauj un man uzreiz nāk miegs un negribība un tā, ja man kaut ko tādu frišāku un jautrāku, tad uzreiz tur ir gars un dzīvība, vai ne? Ne tādā veidā. Burtam ir jānokauj, tas ir bauslības burts. Bet ja bauslības burts mūs nokauj ārpus Kristus krusta nāves, un tad mēs tiešām esam pa galam. Bet ja bauslības burts mūs nokauj Kristu un līdz ar Kristu un Kristus nāvē, tad mēs esam glābti. Un līdzi būdam ietvert evaņģēlijā, jeb Kristus augšām celšanā, šajā augšām celšanās spēkā, kur tas pastāvīgi notiek, kur šī bauslības un evaņģēlija dinamika un spriegums iet cauri mūsu dzīvei, no tur mēs redzam šo Dieva vārdu spēku un viņu piepildījumu. Mēs viņu redzam un mēs viņu pieredzam. Nu, vēl dažas rakstu vietas tā, lai, nu, tā kā atkal un atkal atgriežoties pie rakstu liecībām, mēs varētu to bauslības un evaņģēlija svētību līdz baudīt. Mēs jau runājam tātad par lielo šo te kolosiešu brīnišķīgo rakstu vietu Kolosiešu 3, bet arī drusku agrāk, kur ir nu, tādas, tā drusku tas tā nemanāmāk, bet vienalga ļoti būtiski. Tātad otrajā nodaļā mēs lasām, atkal viņš saka par Kristu. Iesāk mazliet agrāk. Raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu. Tad cilvēciskā gudrība, liela gudrība aptver bieži vien šie debesis un zemi, bet viņa var nomaldināt tukši. Tātad, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristu. Viņā, proti Kristu, mājo visa Dieva pilnība miesā. Un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Nu, mazlietiņ, tomēr būtu vajadzīgs neliels pavisam komentārs un piebildi pie tulkojuma. Jo jūs dzirdējāt divreiz vārdu pilnību, tātad Kristu mājo vēl aizvien visa Dieva pilnība miesā. Tātad Kristus arī debesīs paaugstinātais, augšām celtais kungs ir miesā, un šajā miesā mājo visa Dieva pilnība. Redziet, kā apostols saka, viņš lieto šo nu, ļoti grūti garīgiem cilvēkiem sagremojamo vārdu miesa. Viņš saka, Kristu vispār mājo visu Dievu pilnību. Viņš saka, nē, Kristu mājo visu Dievu pilnību miesā, norādot uz viņu cilvēcisko dabu. Un tālāk, un jums ir dota pilnība viņā. Mums ir divi vienādi vārdi. Tātad visa Dieva pilnība plēroma ir Kristus miesā, un jums ir dota pilnība, bet, ja mani nemiļ atmiņa, grieķu vārds nav plēroma. Un par to tad varētu arī, varbūt, garām ejot vienu mazu komentāriņu. Tātad, nē, te ir, es sajauc pants, te arī ir plēroma, nu tad ir pilnīgi pat vienkārši perfekti. Tātad, tā pilnība, kas Kristus miesā mājo, ir dota mums, jo viņš ir mūsu galva, teic, jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Un tālāk viņā jūs esat saņēmuši arī apgraizīšanu, ne to, kas rokām veikta, bet atbrīvoti no miesas dabas, jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristu. Jūs esat līdz ar viņu apbedīti kristībā, kurā arī jūs savu ticību esat augšām celti Dieva spēkā, tā spēkā, kas viņa atmodināja no mirušajiem. Atkal tas pats, kas vēstulē romiešiem. Proti, kristībā mēs esam savienot ar Kristu, viņa nāvē un augšām celšanā. Un šis Kristus nāves un augšām celšanas spēks mūsos darbojas visā pilnībā. Būtībā, ja mēs skatāmies šo 11. pantu, ka viņā jūs esat saņēmuši, 10. pantu, piedodiet, ka viņā jums ir dota pilnība, tas tiek pateicis, ka mēs jau esam to saņēmuši. Mums jau tas ir. Nu, bet kur tad ir? Tev ir aldi. Nu, nav, mēs jūtamies aizvien vēl nepilnīgi un jūtamies aizvien tā kā, nu, nekādu pilnību nebūtu jostījuši. Nerunājot jau par kaut ko vairāk, vai ne? Ej, ka tu smuki dziedi. Uzmanīgi? Jā. Bet viņa ir iedota, tā ir cita lieta, ka mēs neesam varējuši viņu vēl lietot un saņemt tā, kā vajadzētu.
Mēs viņu neapzināmies.
Pirmkārt, neapzināmies, tāpēc Pāvils par to saka, jums ir iedots, meklējiet, kaut kur jābūt, jā, meklējiet, jā. Tātad, viņa ir iedota, mēs viņā esam darīti pilnīgi, tātad viņā, ārpus Kristus, nē. Un ja mēs paliekam Kristu, mēs patiesi ne tikai ostīsim, bet arī saņemsim visā pilnībā to, kas mums ir iedots. Bet to ir jāapzinās, un kā mēs iepriekš runājam, par to ir pie tā arī jādarbojas.
Pilnība ir kaut kas individuāls vai kāda norma? Jā.
Šeit vārds pilnība ir vispār ārpus tādas cilvēciskas saprašanas, jo apostols Pāvils raksta kolosiešiem, kuri bija savā ziņā tādi ezotēriķi. Un viņi teica tā, Dievs ir plēroma, pilnība, jo Dievā ir viss. Viss, ko mēs esam redzējuši, neesam redzējuši, varam iedomāties, nevaram iedomāties, un vēl pāri pār to, ko nevaram iedomāties. Vēl bezgalīgi pāri, tas ir Dievā. Tātad mēs pat nespējam to aptvert, jo Dievs ir pilnība. Bet tā kā viņi saka tā, mēs dzīvojam miesā un neesam nekāda pilnība, tā teica kolosieši. Jo miesā nekad nevar būt pilnība. Miesā vienmēr var būt tikai viena gauža nožēlojama nepilnība. Ja? Un tāpēc viņi teica tā, ka ja mēs tiktu vaļā no miesas, ja mēs varētu kaut kā sevi tik paplašināt savu apziņu, un tā sev, nu tas ļoti moderni pat skan. Ja mēs varētu tā evolucionēt un paplašināt savu apziņu pretī šai pilnībai, bet to var tikai tad, ka mēs no miesas tiekam vaļā. Un ko Pāvils liek pretī? Viņš saka, Kristu mājo visu Dievu pilnību tajā jūsu nicinātajā miesā. Viss šis Dievs, kas viņš ir sevī, uz āru izpaudies un neizpaudies. Un viss, kā viņš vēl mūžībā izpaudīsies. Un mūžīgi izpaudīsies. Un mūžīgi bezgalīgi pāri pār to, kā viņš ir iepriekš izpaudies. Nu, tas ir tas, kā mēs nespēcīgos vārdos to varam mēģināt izteikt, šo vārdu pilnību. Viņš saka, un jūs, Kristu, viņā esat darīti līdzi. Būtībā apustuls Pēters saka, jums jau, mums jau dievišķā žēlastība ir dāvājusi visu, kas ir nepieciešams, lai mēs būtu līdzdalīgi pie dievišķās dabas. Tātad Kristu mēs esam darīti par Dievu bērniem, nu ne tikai juridiski, bet arī, ja tā drīkst teikt, ģenētiski. Ja tā drīkst teikt. Ja. Nu proti, šī pilnība ir līdzdalība pie Dieva un Dieva darba, to Bībele izsaka arī citādos vārdos. Ja jūs esat bērni, tad arī kas? Mantinieki. Kristus līdzmantinieki, visas Dieva bagātības, visas Dieva godības mantinieki. Vēl mēs to nejūtam. Nekādu ne pilnību, ne mantojumu, ne līdzdaļu pie dievišķās dabas. Un tie, kas saka, jā, mēs jau esam gluži kā dievi, nu tad tie vismazāk varbūt no tā kaut ko arī saprot.
Bet mantojumu saņem, tagad nomir.
Tāpēc arī Kristus nomir. Viņš atnes. Tāpēc jau tas mantojums ir stājies spēkā, ka Kristus ir par mums miris. Arī to raksti pasaka. Arī no šīs puses tik precīzi viss, nu, ja tā varētu teikt, saskan. Ja? Ka neviens jurists nevarētu atrast, kur piekasīties. Nu, mums gan neviena te arī nav. Bet šajā brīdī, jā. Neviens jurists nevarētu nekādā veidā pateikt, kaut kas nav pēc likuma. Arī testatora nāve ir iestājusies. Kristus pirms savas nāves, gatavodamies savai nāvei, viņš deva biķeri un teica, tā ir jaunā darība manā sasnīs, bet tas otrs šī vārda, diatēkē, grieķu nozīme, bija tā, kā agrāk mūsu tēvi teica, tā jaunā testamente. Testaments. Tas ir viņa novēlējums. Tas ir testaments. Proti, ka mēs esam līdzdalīgi viņa valstībā, caur viņa miesu, caur viņa asinību. Tādā veidā. Nu, tātad vēstuli kolosiešiem to parāda šādā veidā, ja? Cik tas ir svarīgi, ka mēs tātad līdz ar viņu esam abedīti kristībā, kurā caur ticību, tātad ticība, atziņa, mēs zinām to, mēs to saprotam, mums tas ir sludināts, un ticam tam, tātad savu ticību esam augšām celt Dieva spēkā, tā spēkā, kas viņu atmodināja no mirušajiem. Un tālāk, jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grēku piedošanu. Nu, šis fokusējums ir uz grēku piedošanu, bet atcerēsimies Lutera dziļo gudrību. Viņš saka, kur grēku piedošana, tur kas? Dzīvība un svētlaime, mīļie. Grēku piedošanā tas viss ir iekšā. Nu, ko vēl var pateikt? Dzīvība un svētlaime, tas ietver visu. Tā ir tāda laba dzīvošana, vai ne? Ja ir dzīvība kopā ar svētlaimi. Tā nav kaut kāda, tā ir laba. Nu, lūk. Par to ir vērts domāt, manis pēc sapņot, pat fantazēt. Kā tik mēs par to neaizmirstam domāt, sapņot un fantazēt. O, tas ir pats sliktākais. Ka mēs par to priecātos. Varbūt pat kādreiz runāt muļķīgi, kā es Bībeles stundā saku, nu tā kā smilškastē bērni, kad sēž un par kaut ko sarunājas priecīgi čivinādam. Nu teiksim, bērni sēž smilškastē un iedomājas, ko viņi darīs, kad viņi būs pieauguši. Nu smieklīgi, viņi vēl nav pieauguši, viņi nezin, kā viņi darīs. Bet viņi jau par to runā, jo viņi grib kļūt pieauguši. Viņas tas iepriecina. Un tāpat arī mēs varam tā kā mazie putniņi krūmā vai tā kā mazie bērni smilškastē čivināt par debesu valstības lietām, algdami tas ātrāk iemantot. Un tur no muļķības izaugsim un gudrību mantosim. Smilškastē sēdēdam. Vēl viena tāda arī nozīmīga rakstvieta, kur apustuls Pāvils saka, ka mēs esam bijuši miruši savos pārkāpumos un grēkos. Otrajā nodaļā viņš raksta, arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Tad viņš tik sarežģītā ainā izsaka mūsu paverdzinātības stāvokli, kur Sātans ir bijis mūsu kungs. Kur viņš ir sūtījis savu garu, kas valda pār visiem nepaklausības dieviem, dievam nepaklausīgajiem ļaudīm. Viņš saka, viņu vidū arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie. Bet Dieva žēlastība ir bagātīga. Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš mums līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Jēzu Kristu. Redziet, kā brīžiem šie rakstu teksti sasien kopā ticības apliecības arī tālākos teikumus. Par to, ka mēs esam sēdināti debesīs, caur to, ka Kristus ir uzkāpis debesīs. Mēs esam augšām celti ar Kristus augšām celšanu. Dievs ir darbojies caur Kristu mūsu dēļ, lai mums to iedotu. Tas ir no otrās nodaļas, no sākuma līdz sestajam. No, līdz sestajam es izlasīju. Nē, efeziešiem. Šī ir efeziešiem. Kolosiešiem bija iepriekš 2.12. Tas centrālais pants, drusk, kas iepriekš vienmēr lasu. Turklāt, ja tikai mēs sastopam šo spēku, ir arī brīži, kad mēs viņu jūtam. Un tie ir kādreiz neaizmirstam brīži. Ir kāds bezgala svarīgs teksts, kas arī ir augšām celšanās pieredzes teksts manā pārliecībā, kaut gan tas tā nav tiešā veidā pateikts. Tā ir apustuļa Jāņa pirmā vēstule, pats iesākums. Mana pārliecība ir tāda, Un Es pat neko citu nevaru nemaz iedomāties un tā iztēloties, ka tur varētu būt kaut kas cits. Kā Jānis varētu teikt, dalās ar mums ar ārkārtīgu satraukumu un aizkustinājumu un aizgrābtību. Nu, ir tāds latviešu vārds. Tajā savā pieredzē, kur viņš sastap augšām savu to kungu, kad viņš stājās mācekļu vidū, es slēgtām durvīm. Un mēs lasām, kas bija no iesākuma. Atcerēsimies Jāņa evaņģēlijas. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Un tas bija iesākumā pie Dieva, un viss ar viņu radīts, kas ir radīts, un nekas nav, pat ne mazākā lieta nav radīta ārpus viņa. Viņš saka, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Un dzīvība tika parādīta, un mēs esam redzējuši, un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva, un mums tika parādīta. Tad šis dzīvības vārds, logos zvēs, dzīvības vārds, sekodami kā mācekļi, viņi redzēja, dzirdēja, bet... Tikko Jānis saka, un mūsu rokas aptaustīja. Mūžīgo dzīvību. Šī roku aptaustīšana, ko piemin šeit Jānis, man ārkārtīgi sasauc ar augšām celšanās notikumu, kur Jēzus saka, aptaustiet manas rokas un manas kājas. Aptaustiet manus sānus, es neesmu gars, garam nav miesas un kaulu, kā jūs to man redzat. Aptaustiet mani. Un viņi aptaustīja to, kurš no nāves bija augšām cēlies dzīvībai. Un viņi sajūta, kā dzīvība plūst uz viņiem. Reāli, konkrēti, ar saviem pirkstiem sajūta. Ar pirkstiem, kas bija pieskārušies pie augšām celtā kunga godības miesas. Un turienes plūda dzīvības straumes. Viņš saka, mēs redzējām, dzirdējām, aptaustījām, ko šo dzīvību pašu. Šis, ka mēs redzējām, dzirdējām Kristu, redzējām, dzirdējām, aptaustījām Kristu dzīvību. Pašu dzīvību, dzīvības vārdu iemiesot to. Un tālāk viņš saka, ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu, teikt, sadraudzība, lai jums būtu kopība līdz ar mums pie šīm lietām. Un mūsu kopība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. To mēs jums rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Tātad to, ko apustulis saka, mēs saņēmām caur to, ka paši iemieso to vārdu, redzējām, vērojām, dzirdējām, ar rokām aizskārām. Kad dzīvība, īstā mūžīgā dzīve atklājās. Pirms tam mēs viņi vēl nebija atklājusies pirms augšām celšanās. Viņi atklājās ar augšām celšanās. Kad tur, kur mēs aptaustījām, to mēs pasludinām jums, ar ko ar vārdiem. Jūs nevarat vairs redzēt, vērot, ar pirkstiem aptaustīt. Bet jūs aizvien vēl varat dzirdēt to pašu vārdu, dzīvības vārdu, kas tagad ir ietverts šajā evaņģēlijā, tiek pasludināts. Nevelti Jēzus par saviem vārdiem ir teicis, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Un arī stāsts par viņu augšām celto, kas ir nevis skaists stāsts, bet kur mācekļi stāsta to, ko redzējuši, kur viņi bijuši klāt, ko viņi ir saņēmuši, kur šī dzīvības straumas uz viņu ir plūduši, viņiem plūduši. Viņi saka, kad mēs to izsakām vārdos, tad arī jums tas tiek dots. Jums tas pieder. Jūs saņemat to pašu. Apostols, kad raksta šo vēstuli, ir pagājuši daudzi gadi. Kopš tās dienas, kad Jēzus stājās mācekļu vidū un teica, miers ar jums, kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Saņemiet svēto garu. Kad viņš teica, aptaustiet manas rokas, manas kājas, manas sānas. Viņa tikai aptaustīja, ka tie ir īsti sāni, īsti rokas, īsti kājas, bet viņi saņēma šo dzīvības triecienu. Šī dzīvība ieplūda viņos. Tas ir kaut kas tāds, kad Jānis par to runā pēc tik gadiem, ir tāda sajūta, ka viņam elpā izraujas no tā, kā viņš to grib izteikt. It kā tas nu pat būtu noticis. Uz visu mūžu. Redziet, tā ir ne tikai tāda teorētiska lieta, kur tā kā tas tiktu kaut kā vai no gudri vai mazāk gudri ietērts vārdos, bet tā ir īsta dzīva pieredze, kurā apostulis grib dalīties ar mums. Viņš saka, ja jūs to nesaņemat, mans prieks vēl nav pilnīgs, es gribu, lai jūs tur esat, jo tas ir kaut kas īsts, tas ir kaut kas patiesis. Mēs jums to rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Mums ir prieks par to, ka mēs esam iegājuši dzīvībā. Bet viņš ir nepilnīgs, tāpēc, ka jūs vēl neesat. Un tāpēc apostols saka, mēs gribam, lai mūsu prieks ir pilnīgs, lai arī jūs tur esat. Nu, lūk, tas būtu par augšām celšanās ļoti praktisko lietojumu un ieguvumu. Ņemiet un lietojiet, mīļie. Vai ir kādi jautājumi, kādas piebildes, kaut kas, ko gribētos vēl sacīt pie šīs tēmas, jo tad mēs tālāk iesim pie nākamās jau tēmas. Nu labi, tad ejam tālāk. Jā.
Bet tad, kad mēs saņemam Kristu vakarēdienā, tas tomēr ir citādā.
Nē, tas ir tāpat. Nu, nevienmēr, kā saka, tas tās sasniedz mūsu sirdi un prātu. Kā tam vajadzētu to sasniegt. Bet tas devums ir tas pats. Mūsu kopība ir ar to pašu Kristu, par kuru tagad degdams Jānis raksta. Es saku, sadraudzība, nu tas ir tas, nu tas ļoti draudzīgais, aktīvais sadraudzības vārds, ja. Bet tur ir koinonija. Tas ir, nu piedodiet par tādu, nu tik ļoti nelabskanīgu un neestētisku, varbūt, ilustrāciju. Nu tas būtu tā kā Kristus būtu kopīgots kaut kādā visiem cilvēkiem pieejamā debesu serverī, kur katrs var dabūt visu Kristu. Tāpat kā, nu, kopīgo, tas ir no datoru valodas, ja, ka, piemēram, grāmatu izliek kaut kur uz serveri internetā, un tad miljons vai simt miljons vai miljārdu cilvēku var dabūt visu grāmatu, bet tā grāmata nepaliek ar to ne par vienu lapu uz plānāk. Tas resurss, visi var dabūt visu, un visiem pietiek. Nav tā, ka kādiem aptrūkst, ja? Nu šeit, ja tā šo ļoti, nu, šķībo, greizo tādu ainu, kas ir nepilnīga un neietver ne tūkstošo daļu no tā prieka, ko ietver mūsu līdzdalība, līdzdaļa pie Kristus, kur varētu teikt, Kristus ir kopīgots visiem cilvēkiem visā pilnībā. Tā mēs varētu teikt. Un svētajā vakarēdienā, nu, mēs tad, jā, esam šajā kopībā ar viņu. Realizējamies kā šajā kopībā. Saņemam visu Kristu. Kā zars, būdams pie vīna koka, saņem visu savu dzīvībai vajadzīgo, lai varētu nest augļus pie vīna koka. Un reizēm es domāju, ka kristīgie cilvēki pie svētā vakarēdiena to arī iespējams sajūt. Tas nav kritērijs. Tāpat kā nav kritērijs, vai kāds ir sajūts kaut ko līdzīgi, kā Jānis ir sajūts, pieskārdamies dzīvībai pašai. Bet reizēm tas tā notiek. Ka pēkšņi mēs spējam ar sirdi un prātu to arī piedzīvot un pārdzīvot. Bet mēs saņemam to pašu arī tad, kad nejūtam, nesaprotam varbūt tajā brīdī. Bet ir labi saprast. Un nav slikti arī kādreiz just. Tā. Labi. Tātad, es tā ilgi domāju, vai mēs iesim tā pa vienam teikumiņam, uzkāpis debesīs, punkts, un sēdies pie Dieva visu valdītāju tēva labās rokas, nākamajā tikai reizē. Bet laikam jau tā uzkāpšana debesīs jau ir ar to mērķi apsēsties pie Dieva visu valdītāju tēva labās rokas. Un es beigās apskatīdams tās rakstu vietas, kas par to runā, tomēr vairāk sliecos, ka šīs abas lietas apskatīt kopā. Tātad nākamie divi teikumi no ticības apliecinājuma. Uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju tēva labās rokas. Nu, vispirms tā mazliet par valodu un valodas izteiksmi. Tēvi ir lietojuši, izvēlējušies vienu vārdu no tiem, varbūt vairākiem vārdiem, kāda arī Bībelē attiecībā uz Kristus uzņemšanu vai uzbraukšanu vai uzkāpšanu debesīs ir lietoti. Ir kāda interesanta likumsakarība, ko mēs varam rakstos ieraudzīt. Kad mēs lasām par debesbraukšanas notikumiem, kur mācekļi redz to no malas. Un tādas liecības ir, nu, Lūkas evaņģēlija beigas, ir apustuļu darbu sākums, ja, mēs viņus lasīsim. Tur ir teikts, ka viņš ir uzņemts debesīs. Tur, kur šī ārējais veids, kur mācekļi skatās un redz, ka Kristus tiek pacelts debesīs, tur viņš ir tā kā gandrīz vai attēlots kā pasīvs šajā visā notikumā, kur viņš tiek pacelts, uzņemts debesīs. Un tāpēc dažos arī tādos kristīgos prātos ir radies tāds jautājums, kāpēc gan mums ticības apliecībā vajadzētu teikt uzkāpis, ja tomēr šajos notikumos ir lietots šajā ciešamajā kārtā uzņemts vai pacelts debesīs. Acīm redzot, ticības tēvi ir vairāk sekojuši tiem aprakstiem par šo notikumu, par kurus viņi atrod pie apustuļiem, kur apustuļi runā nevis par šo ārējo veidu, bet par iekšējo būtību, kur ir teicis, ka Kristus ir uzkāpis debesīs. Viņš ir iegājis. Tur, kur ir runa par būtību, tur ir runa par Kristu kā darītāju. Tur vienmēr ir darāmā kārta. Kur ir šī vērošana no malas, tur ir šī ciešamā kārta. Un tā ir, acīm redzot, tāda bijusi baznīca stāvu gudrība, ka viņi grib šeit izcelt šo te Kristus uzvaru un triumfu kā darbīgu uzvaru un darbīgu triumfu. Tas ir kaut kas tāds, kas nevis vienkārši ar Kristu notiek, ka viņš tiek uzņemts debesīs. Bet ka tas ir kaut kas tāds, ko Kristus ir darījis un turpina darīt mūsu dēļ. Ja? Nu, es tā vienkārši tā savās pārdomās par šo lietu gribēju padalīties. Nākamās pārdomas, kas ir tieši par latviešu valodu, sēdies pie Dieva, visu valdītāja, tēva, labās rokas. Nu, oriģinālā ir sacīts omnipotens, visu varenā Dieva. Nu, kā jūs ausī ir starpība starp visu vareno un visu valdītāju? Ronalds. Ja kāds ir visu varens un otrs ir visu valdītājs?
Visu valdītājs, ka viņš par visu valdu, visu varenas, ka viņš visu var.
Vai ir atšķirības starp visu varēt un visu darīt?
Nē.
Nē?
Nu,
ir. Ir pat atšķirības starp kaut ko varēt un kaut ko darīt. Piemēram, tu noteikti vari daudz vairāk, nekā tu dari.
Noteikti.
Vecāki piekrīt, ja? Tātad, es domāju, ka tur piekritīs daudz vecāki. Viena lieta ir, ka tu to vari izdarīt, bet nedari. Jā, un kādreiz ir tas, ko vecāki nemaz nav priecīgi par to, ko tu vari. Un ko tu dari? O tāpat kā viņi nav priecīgi par to, ko tu vari un to, ko tu nedari. Ja? Nu tā nu tas ir paidagoģijā. Ja? Tātad ir starpība starp visu varēt un visu darīt. Vai ne? Ir starpība. Nu, vai te nav kaut kāda latviešu pārdrošība ieviesusies, ja mēs tā sacītu galu galā, taču oriģināli teksts latīniski saka omnipotens, tāds, kas visu var, visu varenais tēvs. Izrādās, latīņu valodā nemaz nav vārda visu valdītājs. Tāpat kā angļu valodā nav vārda visu valdītājs. Tie, kur zina angļu valodu, viņi arī zina, kā ticības apliecība tiek angliski teikta, kā viņi skan angliski. Kā tur ir Dievs šis visvaranais izteikts? Almighty, ja? Almighty. Jā, Almighty. Tātad, viņš visu var, viņš ir visvaranais, ja? Turpretīm latviešiem, laimīgā kārtā, ir tāds vārds kā visu valdītājs, tāpat kā grieķiem, pantokrātor. Ja? Un ir interesanti, ka tās ir tādas manas pārdomas, ja? Ka vispār uz šo te dieva visvarenību, ja? Grieķi ticības apliecībās, kas ir grieķiski sarakstīts, piemēram, nīkais ticības apliecība, oriģināls ir grieķiski, tur ir sacīts pantokrātora, eisto pantokrātora, uz visu valdītāju. Bet, protams, latīņu tulkojumā ir omnipotenta. Ja? Visvarenā. Viņiem nav vārda visu valdītāju. Un tad es domāju, ka cik labi, ka mūsu latviešu tēvi, kas, nu, viņi droši vien bijuši vācu tēvi, kas ir latviešu valodu iemācījušies, tomēr nav sekojuši tikai formāli nu, vārds vārdā tulkojumu principam, bet ir šo te, varētu teikt, brīnišķīgo vēl Dieva visvarenību pastiprinājuši, ka viņš ne tikai visu var, bet viņš arī visu dara, visu valda. Ja? Un tas ir brīnišķīgi, tas ir mums ekskluzīvi latviešiem, ja? Bet man tas patīk, es to negribētu mainīt, lai arī tas varbūt ir neprecīzi pret latiņu oriģināli. Ja? Nu, tie ir tādi daži paskaidrojumi pie tulkojuma. Redziet, cik kādreiz viens vārds kaut ko izmaina. Un ja nav valodā šī vārda, nu, tad cilvēki izlīdzās kā nu prasdami. Vai ne? Bet līdz galam viņi tā īsti varbūt neķer ar šo lietu, ja nav vārda. Grūti pateikt. Nu, lūk, tātad vispirms par šīm ārējām nu, šo notikumu, kā mācekļi viņi pieredzēja, kā viņi redzēja to ar savām acīm un tā skatījās, ka man pat šiet viņiem bija vaļā mutis. Par to gan nav rakstīts, bet šķiet, ka tas nebūtu nekāds brīnums katrā ziņā. Viņi mutes pavēruši ar vaļām mutēm skatītu, kas tagad notiek. Nu, ir tā tad Mateja evaņģēlijs, kurš it kā tieši par debes braukšanu nerunā, laikam ar gudru ziņu. Jo viena lieta ir runāt par šo sensacionālo notikumu, ka Jēzus, kad beidz ar mācekļiem runāt, viņu svētīdams pēkšņi tik pacelts debesīs un mākons viņu aizņēma, un mācekļi stāv un skatās, kur viņš tur ir. Un tad pienāk eņģeļi klāt un saka, ko jūs stāvat šeit brīnīdamies? Ejiet un dariet, ko viņš teica. Nu, Matejs tātad par to nepasaka, bet viņš saka, pirms tam Jēzus daudz ko ļoti svarīgi teica. Viņš pateica, ejiet pa visu pasauli, dariet par mācekļiem visus ļaudis, kristīdam tēva, dēlu un svētā vārdā, svētā gara vārdā. Mācīdami tos turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Un iedomājieties, ka tagad Jēzus ir pateicis, un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam, un pēkšņi viņš to pacelts, un pacelts debesīs, paliek aizvien mazāks, 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 mazāks. Varbūt paliek jau līdzīgs kā kādi putni, debesīs, nu, iedomājieties, cik maziņš var palikt cilvēks, ka viņi pietiekam augsts paceļ. Arī lidmašīnas paliek maziņas, kad viņas uzlido pietiekam augsts, kaut gan viņas ir ļoti lielas, un tur sēž iekšā kādreiz vairāk simta cilvēku, kā mēs to zinām, ja? Viņas kļūst paliek ļoti maziņas. Un, kad viņš tiek pacels, viņi vairs neredz viņu, gandrīz mākonis viņu aizņem, bet viņš pat ir teicis, un redz, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Kam ticēt? Acīm vai ausīm? Nu, tas ir tas, ko vienmēr ir labi atcerēties debesbraukšanas dienā, ka mums ir jātic savām ausīm to, ko Dieva vārds saka, nevis savām acīm, lai ko mēs tur redzētu. Ja. Tāpēc ir ļoti svarīgi. Viņš tiešām paliek pie mums ik dienas līdz pasaules galam. Nu, Marka evaņģēlijs, tātad, ja Matejs pat par šo debes braukšanu neko nepasaka, bet saka tikai par vārdiem pirms šī notikuma, ja? Tad Marka evaņģēlijs savā, nu, varētu teikt, nu, noslēgumā, jo ir tā, ka tas... Marka evaņģēlija jau tas pamatteksts beidzas vispār ar vārdiem, pat bez augšām celšanās. Tā arī viena tāda interesanta lieta. Nu, nevis bez augšām celšanās, bet bez Jēzus parādīšanās mācekļiem. Proti tā. Tātad, ienākušas kapātās ieraudzīja baltās drānās tērpti jaunekli sēžam labajā pusē, nu, laikam tu, kur mies bija gulējuši, un tās izbijās. Bet viņš tām sacīja, nebīstieties, jūs meklējat Jēzu, nācariet, krustā sisto, viņš ir augšām cēlies un viņa šeit nav. Redziet vieta, kur tie viņu nolika. Bet ejiet, pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim, viņš pirms jums aizies uz Galileju un tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums sacīs. Iznākušas no kapa, tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. Kā nu tagad ir ko? Vai tā mēs vakar nerunājām par to, ka Lūkas evaņģēlijā mēs smuki lasām, ka sievas aiziet un priecīgi stāsta mācekļiem? Ko dzirdējuši un mācekļi saka blēņas, muļķības. Šīs sievas nestāst neko. Kā to saprast? Jā, nu, gan ir teikts nevienam neko. Redziet, sievu bija daudz. Jā, sievu vienkārši bija daudz. Jā, viņa nevar saprast. Tur bija liels bars. Un Lūka arī patiesībā ļoti korekti visu izpētījis, tā tad ir sacījis. Ja? Nu, tūlītas lasām tātad augšām celšanās stāsts noslēgumā 24. nodaļā pie Lūkas. Mēs lasām tātad, nu, ka eņģelis viņam saka, šeit viņa nav, viņš ir augšām cēlies. Atcerieties, ko viņš jums stāstīja, vēl būdams Galilejā. Cilvēka dēlam jātiek nodotam grēcinieku rokās un krustās istam, un trešajā dienā jāceļas no mirušajiem. Un tās atcerējās viņa vārdus. Atgriezušās no kapa viņas visu, nevienam neko, bet viņas visu pastāstītiem 11 un arī pārējiem. Tātad visiem visu, nevis nevienam neko. Tās bija, tagad ir uzskaita, Marija Magdalēna un Joanna un Marija Jēkaba māte un vēl citas ar tām. Nu, es domāju tā, ka vienkārši katrs stāstīja tā, kā viņš to tajā rītā saprata. Proti, nu, iedomājieties, tagad ir viens liels sievu bars. Viena daļa ir tās, kas ir ar mācekļiem, nu, kopā Betānijas ciemā, kas ir nākuši kopā no Galilejas, bet ir vēl kāds nams, kurā Jēzus ar mācekļiem ir kopā baudījis svēto vakarēdienu. Domājams, tas ir Marka, Jāņa Marka mātes nams. Un Jānis Marks ir sarakstījis evaņģēliju, turklāt tas ir Pētera evaņģēlijs. Mēs jau runājam iepriekš, ka Pēteris nav kopā ar visiem citiem. Visi citi ir tā sauktajā Galilejā uz Eļas kalna. Ja? Pēteris un Jānis ir atsevišķi kopā ar Mariju. Domājams, tajā namā, kur iespējams, tas nav sacīts, bet nu hipotētiski tajā namā, kur tika svinēts arī sakraments, sakramenta iestādīšana, pēdējais vakarēdienas ar mācekļiem. Un arī iespējams no šī nama bija vēl kādas citas sievas, kas gāja kopā ar Mariju Magdalēnu. Un tad, kad bija tas izbīles, ka kaps ir tukšs, tad visas sievas skrēja uz turienu, kur viņas bija tā kā, kur viņam pienāktos būt. Tās, kas bija kopā ar mācekļiem no Galilejas atnākuši skrēja uz Betāniju, un tās izstāstīja, tur bija Marija Magdalēna, un tās, kas bija nākušas no Marka mātes nama, tās atnāk tur atpakaļ un nestāst neko. Un Pēteris tajā rītā, kad tās sievas, kas ar citām ir gājušas uz kapu, ierauga pārnākam, viņas neko nesaka. Nu, pārbijušās, satraukts varbūt, vai kā, bet neko nesaka. Tikai pēc tam atnāk Marija uz to namu, viņa zina to namu, uz kurien aiziet. Un saka, tie mūsu kungu paņēmuši, un viņa miesas kaut kur nolikuši, un es nezinu, kur viņa likuši. Nu, tātad sieva bija daudz, un viņas dažādi uzvedās. Un reizē mēs Bībelē tā arī lasām, piemēram, Apostols Pāvils trīs reizes izstāsta savu atgriešanās stāstu. Nu, vienreiz izstāsta Lūka, un divreiz tad ir Lūka izstāsta, kā Pāvils izstāsta. Tātad 9. nodaļā, ja nemaldos, 22. un vēl drusku vēlāk kaut kur, jā. Tātad, un vienā vietā ir teikts, un tie balsi gan dzirdēja, bet nekā neredzēja. Un otrā vietā Pāvils saka, pavisam otrādi, ka tie gaismu gan redzēja, bet neko nedzirdēja. Kā tas var būt? Redziet, katram šī pieredze droši vien bija citādāk. Viena redzēja, otra dzirdēja. Šai ziņā tā pieredzēm nesakrita. Un arī Bībele pieļauj, redziet, kas ir, cik svarīgi, taču redaktors, nu, kas varētu to būt bijis apkopojis, iedomāsimies kaut kāds eventuāli, Lūka, kas to ir pierakstījis. Nu, viņš tiek varētu teikt, nu, saskaņosim taču to liecību, vai ne? Nu, citādi kaut kā negludi sanāk, kaut kāda pretruniņa, vai ne? Tāpat arī tas, kas skatījās, nu kā, nu Marks uzrakstījis, piedodiet, un viņas nevienam neteica, mēs taču zinām, ka viņas atnāca visiem izstāstīja. Visam visu, visiem visu, nevis nevienam neko. Un tikai stāst, kā bija ar konkrētiem cilvēkiem. Nu, viņi varbūt nav nosaukt vārdā. Tie un tie to pieredzēja tā un tā, vai tās un tās to pieredzēja tā un tā, un tās pieredzēja pavisam citādi. Viņš godīgi raksta, ko viņi stāst vai nestāst. Un viņam ir viena alga, vai to var saskaņot vai nevar saskaņot. Viņš raksta faktus. Un te nu kā mēs pēc tam tos faktus saprotam vai nesaprotam, nu tur jau mums ir drusku galvu jāpalauza. Kā vienu un to pašu notikumu var ieraudzīt dažādi. Un no tā, ka viņš tiek dažādi arī atainots, rodas nevis pretrunu, bet mēs vairāk saprotam, kas tad tur īsti notika. Šīs liecības ir uzticamas, viņas nav mēģināts kaut kā piefrizēt, piegludināt. Un tā ir viena no svēto rakstu, jāteic tā, patiesuma lielajām iezīmēm. Ka neviens nav uzdrīkstējies, pēc tam daudzkārt varbūt šo te pārakstot, pielabot, tu tā, lai būtu gludāk, lai nebūtu pretrun. Lai Pāvils abās vietās būtu stāstījis vienādi. Varbūt, ka Pāvils pirmo reizi izstāstīja, kā tas ir, kad, balsi gan dzirdēja, bet neko neredzēja. Tad viņam varbūt pienāca klāt no kāds no viņa biedriem un pēc tam pateica, tu zini, bija tieši otrādi man. Es balsi nekādu nedzirdēju, bet spožumu redzēju. Nu, ko tad, kurš ir pareizs, kurš nepareizs? Daudz bija liecinieku, katram drusku citādi tas bija. Tāpat arī sievām daudz bija sievu, vienas bēga un neko neteica, un citas gāja pie maskļiem un visiem visu izstāstīja. Ļoti vienkārši patiesībā. Nu jā, bet nu, stāsts bija ne par to, un ar to beidzas Mārka evaņģēlī sanākie rokraksti. Acīm redzot, kad Marks jau to tā bija uzrakstījis, un šis evaņģēlijs jau bija izplatījies, es tā domāju, kaut kur jau tā kā kristīgā baznīcā, un droši vien kādu pateica, vai Markam, vai kādu, nu paklau, nu bet, nu vai tiešām vienas teļādas dēļ, uz kuras vienkārši nebija vietas uzrakstīt visu līdz galam, tad tagad būtu jāaptur tik jocīgā vietā evaņģēlijs. Nu taču pasaki, kas bija tālāk. Šeit, nu jā, nu, ja jums tā ļoti gribas, es varu pateikt. Uzrakst tālāk. Nu, varbūt, ka tā, varbūt, ka citādi. Tā, protams, ir tikai hipotēze. Un tālāk nāk šis nobeigums, kur ir augšām cēlies rīt agrumā, nedēļas pirmajā dienā, Jēzus vispirms parādījās Marijai Magdalēnai, no kuras viņš bija izdzinis 7 dēmonus. Un tas ir fakts, Jāņa evaņģēlē, mēs to lasām. Viņa gāja un to pavēstīja tiem, kas ar viņu bija kopā un tagad sēroja un raudāja. Bet dzirdot, ka viņš esot dzīvs un ka tā viņa redzējis, tie neticēja. Pēc tam viņš parādījās citā izskatā diviem no viņiem, ka tie gāja uz laukiem, te ir atstāstīts ar Emavas notikums. Arī tie aizgājuši pavēstīt to pāriem, un arī tiem viņi neticēja. Tātad, nu, arī tāda piebilde. Vēlāk viņš parādījās tiem 11, kad viņi pie galda sēdēja, un viņš norāja viņu neticību un sirds cietību, ka viņi neticēja, kas bija redzējuši viņu, tiem, kas bija redzējuši viņu pēc augšām celšanās. Un viņš tiem sacēja, iet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai, kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābs, bet kas netic, tas tiks pazudināts. Bet tiem, kas ticies līdz šādas zīmes, manā vārdā tie izdzīs dēmonus, runās jaunās mēlēs, tie ņems rokās čūskas, un pat ja tie dzers indi, tā tiem nekaitēs. Neveseliem tie rokas uzliks un viņi atlaps. Un tālāk, kungs Jēzus pēc tam, kad tas bija ar viņiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas. Nu, bija arī tātad īsāks nobeigums. Dažos manuskriptos Marka evaņģēlijs beidzas ar šādu tekstu. Un viņas īsumā teica par visu, kas viņām bija paziņots tiem, kur bija kopā ar Pēteri, un pats Jēzus caur viņiem sludināja mūžīgās pestīšanas svēto un neiznīcīgo vēsti no austrumiem līdz rietumiem. Tātad pat tik īsi, ka tur ir pateicis, viņi izgāja par to mācību, bet patiesībā tas bija pats Jēzus, kas caur viņiem izplatīja savu dzīvības evaņģēliju. neaiziet ar Marka evaņģēliju, tur ir tāds zināms grūtības, bet Marks šo te debes braukšanu pasaka, kungs Jēzus pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tik pacēlts debesīs un sēdies pie Dieva labās rokas. Abi divi teikumi kopā. Tā mēs varētu teikt. Nu, protams, viss tāda nozīmīgākā liecība, kur mēs arī debes braukšanas dienā vienmēr dzirdam, ir Lūkas vai no Lūkas evaņģēlija noslēgums dažus gadus, vai apustuļu darbu sākums, kur tas atkal tiek ar to iesāks apustuļu darbu. Tātad, pēc savas atklāšanās mācekļiem mēs lasām, nu... Viņš tos izveda ārā līdz pat Betānijai un savas rokas pacēlis svētīja. Kad viņš tos svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs. Tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās Jeruzālemē un pastāvīgi bija templī slavēdam Dievu. Nu, apustuļu darbos ir vēl arī kādas citas lietas, ko Lūka piemin. Tā kā varētu teikt, ka viņš apustuļu darbus kā otro daļu savam vēstījumam rakstīdams iesāk arī ar šīs tēmas padziļinājumu. Tālāk mēs lasām apustuļu darbus. Tad tie, kas bija sapulcējušies, viņam jautāja, kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcels Izraēlam ķēniņu valsti? Viņš tiem sacīja, nav jūsu daļa zināt laiku un stundu, ko tēvs ir nolicis savā varā, bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsit mani liecinieki gan Jeruzālemē un visā Jūdijā, gan Samarijā, līdz pat pasaules galam. Tātad jūs redzat, evaņģēlijas nav kaut kāds skaists stāsts, bet tā ir liecība. Liecība par to, kas redzēts un dzirdēts. Un to pateicis viņš tiem redzot, tika pacelts un mākonis uzņēma viņu prom no acīm. Viņam aizejot tie cieši lūkojās debesīs, un redzi, divi vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja. Galilejieši, ko jūs stāvat skatīdamies debesīs, šis Jēzus, kas uzņems debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizējam. Tad viņi redzēja miesīgā veidā debesīs pacelt un redzēs miesīgā veidā tie, kas sagaidīs viņu otro atnākšanu, viņi no debesīm nāk. Nu jā, kas būtu ļoti svarīgi tātad par šo te, nu, debesbraukšanu runājot un uzkāpšanu debesīs. Ko vēl mācekļi redzējuši? Ļoti zīmīga vieta, un to mēs arī varētu jau tā kā uz priekšu mazlietiņu aizskrienot, attiecināt uz Kristus debesbraukšanas ieguvumiem. Bet tomēr tā ir tāda arī autentiska, nu, varētu teikt, debesbraukšanas rezultāta liecība. Mēs lasām par Stefanu, kuru tiesā un apsūdz, un viņš aizstāvēdamies, sludinādams evaņģēliju, saka, mēs lasām, bet viņš svētā gara pilns, pacēla acis uz debesīm un redzēja Dieva godību. Un Jēzus stāvam pie Dieva labās rokas. Un viņš sacīja, redzi, es redzu debesis atvērtas un cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Bet viņi ausis aizspieduši un skaļi kliegdam visi reizē metās viņam virsū. Viņa aizspieda savus ausis. Stefans viņiem teica kaut ko tādu, ko iespējams, kādi no viņiem jau bija dzirdējuši. Kur viņi to bija dzirdējuši? Par cilvēka dēlu, kas ir pie Dieva labās rokas. Kā jums šķiet? Nu? Kā jums šķiet? Kur viņi bija dzirdējuši par cilvēka dēlu, kas ir pie Dieva labās rokas?
Nu, vai nu no tiem pašiem apustuļiem, kas ir gājuši?
Nu, pareizi. Kurā brīdī? ka tie, kuriem bija tiesa svara, pratināja Jēzu un tiesāja, pirms viņu nonāvēt. Viņi jau bija dzirdējuši šo te tekstu, ko Jēzus arī ir izteicis, kā mēs to lasām Mateja evaņģēlī 26. Nodaļā 63. Pantā. Nu, mēs lasām varbūt drusku iepriekš. Tie, kas Jēzu apcietināja, aizved viņu pie augstā priestera Kajafas, tur bija sapulcējušies arī rakstumācītāji un vecajie. Bet Pēteris viņam sekoja no tālienes līdz augstā priestera pagalmam, tur iegājis viņš apsēdās kopā ar sargiem, lai redzētu, kā viss beigsies. Virspriestera un viss sinedrīs meklēja viltus liecību pret Jēzu, lai viņu nonāvētu, bet neatrada, lai gan daudzi nāca un nepatiesi liecināja. Visbeidzot atnāca divi un teica, viņš sacīja, es varu nojaukt Dieva templi un trijās dienās no jauna uzcelt. Nu, saliekot kopā Marka evaņģēlī un Mateju, bija divi, kas runāja par šo tēmu, viens teica, es nojaukšu šo templu un trijās dienās augšām celšu. Un otrs teica, es varu nojaukt. Nu, redziet, jūdi jau bija tādi smalki juristi. Jūs jūtat starpību. Starp es nojaukšu un es varu nojaukt. Nu, piemēram, ja kāds vienam otram draudētam saka, es tevi nositīšu, vai viņš saka, es tevi varu nosist. Nē, nu viena lieta ir varēt un nedarīt, tas ir, ko mēs iepriekš runājām, vai ne? Un otra lieta ir apsolīties izdarīt, ja? Tā ir liela starpība. Tā nav vienāda liecība. Un tagad augstais priesteris saprot, ka nu ir sprukas. Viņi nevar, viņiem nav nekas nav pret Jēzu. Un tagad viņš pieceļās un viņam vaicāja. Vai tu neatbildēsi neko uz to, ko tie liecina pret tevi? Jo Jēzus pret iepriekšējām liecina, viņš vispār neko nereaģē. Un arī pret šīm ne. Nu tad vajag kaut kā likt Jēzum runāt, varbūt tagad varēs viņu kaut kā pieķert. Vai tu neatbildēsi neko uz to, ko tie liecina pret tevi? Bet Jēzus klusēja. Tad augstais priesteris viņam sacīja, es zvērinu tevi pie dzīvā Dieva. Saki mums, vai tu esi Kristus Dieva dēls? Jēzus tam atbildēja, tu pats to saki, bet es jums saku, kopš šā brīža jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie visvaranā labās rokas un nākam uz debesu padebešiem. Tad augstais priesteris pārplēsa savas drēbes un teica, viņš zaimo, kā mums vēl liecinieku, redzi, tagad jūs šo zaimošanu esat dzirdējuši. Kā jūs domājat tagad? Tie atbildēja, viņš sodāms ar nāvi. Jēzus pats to bija sacījis. Jūs redzēsit. Un tagad viens redz un saka, es redzu debesis atvērtas. Un cilvēka dēlu sēž, stāvam pie visaugstāk godības labās rokas. Mēs jau to esam dzirdējuši. Mēs to nevaram dzirdēt. Mēs vairs nevaram to klausīties. Mētas viņam virsū, izgrūž viņu no pilsētas, nomētā ar akmeņiem. Bet Jēzus tātad pieņem savu mīļo mācekli un liecinieku, un tas mirdams pirms nāves uz ceļiem krizdams saka, kungs nepielīdzina tiem šo grēku. Un to sacīs aizmigt. Redziet, pa daļai tas ir viena tāda autentiska pieredze par debesīs uzņemto Kristu, kurš ir pie tēva labās rokas. No otras puses tas arī ir praktiskais labums, kas ir gūts no šīs debes braukšanas. Stefans redzēdams Kristu pie tēva labās rokas. Viņš nebaidījās mirt, un viņš negribēja arī savus pārdarītājus apsūdzēt un pazudināt. Tik liels bija šis spēks. Ka viņš nebaidījās ne no kā, kas viņam draudēja, un viņa aiziešana bija tik viegla, ka es esmu pārliecināts, viņš šīs mokas nemaz pat tā īsti nejūt. katrā ziņā, nu, viens ir skaidrs, tad, kad viņš sastapās ar savu kungu debesīs tulīt pēc nāves, jo kungs jau bija piecēlies, lai savu kalpu sagaidītu pie sevis. Diez vai Stefans teica, nu, mīļo pestītāji, tas nu gan bija ļoti grūti, otrreiz es šitā te nevarētu. Es domāju, viņš nāca ar prieku un mīlestību un Dievu slavu pie savu pestītāju, jo pestītājs bija parādījis varbūt savam mīļajam māceklim to, ko viņš citviet bija sacījis. Es noeju jums vietu sataisīt. Un, kad es būšu jums vietu sataisījis, es ņemšu jūs pie sevis. Un Stefans to bija pieredzējis. Tā, varbūt šeit ir kādi jautājumi vēl, jo atkal...
Mani jautājumi par tiem, viņi tā kā aizspiedāvus, bet tas jau nozīmē, ka viņam jau vienaldzīgs tas pasākums nebija.
Tiem jūdiem?
Nu jā.
Nē, viņi no visas sirds arī to, ko viņi darīja.
Jo tad jau viņiem tā kā tas tā kā, nu nebija vienalga, viņiem tas nozīmē, ka viņi vai tad viņi tas vai vienkārši... Nu, tā kā tā ticības pretruna, ka viņi tā kā no vienas puses, jā, nu, viņam ir taisnība par to augšām celto dēlu. Ja,
nē, nu, viņi domā, viņš vienkārši varbūt traks, ja mālējas kaut kādas bildītes, kaut kādi, kā man sievstās teica, mērkaķīši.
Bet tad jau viņi nebūtu, viņi tā kā, nu, ja mērkaķīši, tad šitā trakiem pa labi.
Es atkal kaut kā iedomājos tā, ka mazs bērns, kad viņš arī, ka vecāks ir teicis vienreiz, otrreiz, jā, un ka viņam, nu, jau ir, jau, nu, piegriezies, nu, es tagad tā es auss ciet vienkārši, un tad viņš saprot, ka tas nav labi.
Nu, tieši par ja, to, ka tā taisnība tā ir, bet es nešpēju to.
Bet to man,
redziet, ir tā, mēs tikai šeit redzam to bezdievības augstāko izpaudumu tā. Ka tā cilvēka sirds ir tik samaitāta un tumsas gūstā, ka viņš ir tik akls un tik, kā arī to saka apustuls Pēteris, stulps, ka viņš nevar vairs šīs lietas izvērtēt, bet ir pilnīgi tā kā slims un tā gara pārņemts, ka viņš vairs nespēja nedz arī analizēt, nedz lietas saprast, nedz veselīgi spriest. Ja? Viņš nespēja, bet viņš tikai dara no visas sirds un prāta, kā jau grēcinieks grēkodams dara. To, ko viņš zina arī, kas nav labi. Viņš dara no visas sirds un prāta. Un viņš dara to, kas ir pretējis Dievu gribai. Tā ir grēka visaugstākā izpausme, visbriesmīgākā, kur mēs redzam to tieši konfrontācijā, kur Dieva dēls vai kādi viņa apliecinātāji vai liecinieki apliecina patiesību un tad atklājas, ka kādi cilvēki, kas nu tā kā tam pretojas, cik viņi ir vēlna apsēsti te brīdī. To citādi nevar nosaukt. Vēlna apsēsti. Ar niknumu, ar ļaunumu, viņi aizspiež auss, viņi negrib to dzirdēt, bet tie, kas vēl arī no malas, kas varu to nedara, tā kā saules, piemēram, viņam tas patika. Viņš arī bija vēl napsēs. Viņam tas patika. Viņam tas patika, kas tika ar Stefanu izdarīts. Viņam tas patika, jo viņš arī bija viens no tiem, kas šo apsūdzību cēla. Viņš bija liecinieks, nu tā jūdu tiesa praksa ir tāda. Ja izpildīja nāves sodu, tad tiem iniciatoriem, kas bija arī šīs tiesvedības iniciatoru apsūdzētāji, viņiem arī bija pirmiem tie, nu, tie akmeņi jāmet. Un savukārt tie, kas bija liecinātāji, kas varēja šo apsūdzību apstiprināt, pie viņa kājām nolika drēbes. Tā bija tā, tāda formalitāte. Tā kā viņš bija tas, kas tā kā bija arī dzirdējis, ko Stefans ir iepriekš mācījis, ko viņš ir teicis, kas arī bija, nu, zināmā veidā šī tiesas procesa ierosinātājs kaut kādā mērā liecinieka statusā. Viņš bija apsūdzētājs, viņš bija liecinieks, kur, nu, nāca savu pasaku, tu dzirdēji, piemēram, tā, ja? Un viņam tas patika. Viņam nekas neaizķērās, nu, kaut kā nebija labi šoreiz. Vai kaut kas pa traku ir. Mēs esam, viņam tas bija ļoti pa prāta. Viņš saka, tagad tikai uz priekšu. cik ilgi mēs vēl pacietīsim tos kristiešus, te, ka viņi mums te Jeruzālēmē tās nekārtības te turpinās, iedomājieties, cik viņi daudz ir. Tālāk Jeruzālēm bija, nu es nezinu, tā kā Valmiera varbūt, ja? Cik Valmierā dzīvo?
30.
Akurāt tā kā Jeruzālēmē. Un iedomājieties, ja, ka tur ir 5000 kristiešu. Kas kaut kā ir, nu tie svešinieki, viena daļa tik ir no Jeruzālimiešiem. Tie visi ir kaut kā tur ienācēji, piemēram, iedomājieties, jums Valmierā pēkšņi ienāktu kaut kāda sekta. Un jūs neko, nu kaut kāds čigāna tabors,
piemēram. No tausiem.
Jā, nu un jūs ne, un 5000, piemēram, ja, un jūs neko nevarat izdarīt. Un turklāt viņi, nu, uzvedās it kā labi. Un jums nav nekāda formāla iegana, ne viņi zog, ne viņi laupa, bet viņi kaut kā... Du... Nu jā, nu, te, nu, es zinu arī, ka ir čigāni, kas tā nedara, kas nezog, jā, protams.
Nebūtu 5000.
Nu, iedomāsimies atgriezt dievu bērnu čigānu, nu, kas varētu būt tāda, kāpēc nē? Es domāju, katrā tautā var atrast... Dievu bērns tādā kuplā tomēr skaitā. Bet, protams, te mēs neredzam neko citu kā tāda vēlna apmātība un apsēstība, kur viņi pat nevar klausīties, kur šī patiesība viņiem ir kā neizsiešams mokas, kā apustuls Pāvils daudz kā to ir pieredzējis, droši vien, savā sludināšanā. Viņš saka, vieniem šis evaņģēlijs ir kā saldas marža, mums, kas topam pestīt, bet tiem, kas pazudinātā ir, nu, viņš saka, smarža uz nāvu, bet, nu, latvieši saka, nāvis smaka, ka par kaut ko ļoti tādu sliktu un bīstam un pazudinot, saka, nu, nāvis smaka. Jā. Nu jā, tad atkal domādam par šo te uzkāpšanu debesīs.
Man bija viens jautājums, savu domāju, tā, kur, kad Jēzus parādās viņiem atklāju miesā, es domāju, kā, es nevarēju īsti saprast, man atnāca tieši atmiņā tas raksta pants, kur, domājies, tas Jāņa 4, Jāņa 4:24, kur Jēzus saka, ka Dievs ir gars, ka viņa jāpielūdz garā un patiesībā.
Mm-hmm.
Kāpēc viņš to saka un kāpēc tāds uzsvars uz to, ka Dievs ir gars? Tas ļoti pats ļoti miesis, ka tā parādās.
Nē, nu, Dievs ir gars un viņa būs pielūdz garā un patiesībā. Un tad, kad Toms augšām celtā pestītāja priekšā metas uz sariem un saka, mans kungs, mans dievs, tad Jēzus nesaka, es esmu tikai miesa, nedari tā, celies augšā, ja. Viņš pieņem, jo tur gars, šis dzīvu darītāja gars un visa dieva pilnība vēl vairāk mājo Kristu miesa. Tas tas, ko mēs iepriekš runājām, ja. Un ja mēs pielūdzam šo te Kristu, kurā ir visa Dieva pilnība miesā, redzamā veidā, metamies viņa ceļā, priekšā ceļos kā Toms, mans kungs un mans Dievs saugdam, mēs pielūdzam Dievu garā un patiesībā. Jo šis pēdējais cilvēks, kā saka apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem, ir kļuvis par dzīvu darītāju garu. Tātad šī ir šī garīgā miesa jau. Nu, tas nenozumē, ka viņam nebūtu fiziska miesa, bet viņam ir godības miesa. Šis debesu veids, kurā Kristus jau ir klāt, kur ir nevis šī grēka miesa vai zemišķā miesa, bet kur viņš, šis cilvēks no debesīm, ar savu augšām celšanos, ir kļuvis mums par dzīvu darītāju garu. Cilvēks. Nevis viņa gars tikai vai kā, bet šis cilvēks. Arī mies un asins, un tas ir iemiesošanās atkal kontekstā ieraugāms un saprotams, ka tieši šī viņa iemiesošanās mums dod to iespēju Dievu pielūgt garā un patiesībā. Ka šī pielūkšana nav tikai kaut kāda ārēja formalitāte, kaut kāda rituāla pildīšana, kas būtu vienkārši Dieva pielūkšana rituāliem kaut kādiem. Tad tam būtu jābūt garā arī sirdī, ka mūsu sirds ir tū Dievam. Ja dzīvu darītājs gars mūs ir pievedis Dievam un darījis dzīves, tad mēs viņu varam pielūkt garā. Bet arī patiesībā, proti, ne tikai garā, bet arī patiesībā, arī saskaņā ar Dieva atklāsmi, ar to veidu, kā Dievs ir atklājies. Tas nav pretrunā.
Tas nav, es vienkārši domāju, ka Dievs ir savā būtībā, nu, pirms iemēšanas, tas ir gars, un tad Kristus nāk, un viņš tā kā tas gars.
Viņš kļūst mums pieejams.
Jā.
Jā. Tā kā Luters to ir teicis, Luters vispār paradoksāli runājis, es nezinu nekādu un nevienu citu dievu, kā tikai ko?
Jēzu Kristu.
Cilvēku, Jēzu Kristu. Tur dievs, kas ir gars, ir pieejams, lai mēs viņu varētu pielūgt garā un patiesībā, jo mēs esam cilvēki. Nu tā. Runājot par šiem iepriekš pasludinājumiem par uzkāpšanu Kristus uzkāpšanu debesīs. Protams, tas ļoti svarīgais un kuram mēs no galīgi garām nevaram paiet, iepriekš pasludinājums nāk no Dāvida. No Dāvida, kurš tā kā būtu Jēzus siltstēvs, nevēl Jēzus sauc par Dāvida dēlu, par Davidoviču. Ja? Tātad, un Jēzus pieņem šo titulu, bet tai pašā laikā viņš uzdod jautājumu. Kā tad Dāvids saka uz Kristu? Kas tie kā viņa dēls, kā viņš saka par Kristu. Tas kungs sacīja manam kungam, sēdies pie manas labās rokas. Ja viņš to sauc par kungu, kā tad tas var būt viņa dēls? Un te viņa strupceļā, viņam nav ko atbildēt. Nu, lūk, un tas, ko Jēzus šajā sakarā lieto, ir 110. psalms, kur ir šādi vārdi. Dāvida psalms. Kungs teica manam kungam, un te ir viena lieta, ko tikai es ar savām acīm redzu. Proti, viens kungs, nu, viņš arī teikuma sākumā, ir lielo burtu. Bet otrs kungs, kur ir manam kungam, ir ar mazo burtu, tāds jaunajā tulkojumā. Nē, tas ir mēģināts parādīt, ka abi kungi nav vienādi. Jo oriģinālā ir tā, un Jahve sacīja uz Adonai. Jahve saka Adonajam, sēdi pie manas labās rokas, un es darīšu tavs ienaidnieks par kājsolu. Ja? Un nu, te ir vesela atkal plaša tēma. Svētajos rakstos Dievs tas kungs ir, nu, parasti apzīmēts ar vārdu Jahve. Un vecajā tulkojumā mums tas bija tas kungs. Nu, ir ieviesies kaut kāds kungs, kaut gan Jahve nekādā ziņā nenozīmē kungs. Un te nu ir mūsu jaunā bībeles tulkojuma, nu, jāteic, vislielākais zaudējums, ko vienkārši baznīca politiski ietirgoja, nu, jāteic tā šoreiz katoļiem par prieku. Jo katoļi, kas tas ir tas kungs, tas ir tāds vārds artikuls tikai un tā, bet jāsaka vienkārši kungs, kā mēs katoļi to sakām un viss. Un tad mēs to bībeli lasīsim, citādi mēs viņu nelasīsim. Bībeles biedrība pateica, labi, ja jūs tā gribat, lūdzu, visur paņēma, neprasīja, ne tulkotājiem neko, izmainīja visur kungs ir. Nu, tā ir viena tāda tiešām liela nelaime un kroplība jaunajam tulkojumam, jo būtībā jau mēs zinām, ka tur jau nav kungs, un tas kungs tur ir Jahve. Un Jahve nozīmē esošais. kas bija, ir un būs. Un ar kungošanu tam nav nekāda sakara. Mēs, protams, nenoliedzām, ka Dievs ir kungs. Bet šis vārds to īpašā tādā uzsvērtā veidā neizsaka. Jahve neizsaka, ka viņš ir kungs. To tikai jūdi tā mēģinādām piemērot dažādas aizvietotājas savā tulkojumā septuagintā ir ielikuši Kirjos, jeb kungs. Protams, ka vārdkop tas kungs, viņš vismaz neizceļ to tādu to kundziskumu, cik dieva persona, vai ne? Nu kā tas skan? Tas kungs. Tas tieši tā arī pasaka, ka tas ir nevis kaut kāds vienkārši kungs, bet ka tā ir kāda īpaša persona. Un mēs saprotam, ka tas kaut kā labāk dievam tā kā piedien. Bet, protams, ka vislabāk būtu, ja tur būtu Jahve. Tātad Jahve teica manam kungam, varētu teikt tā, nevis teica, bet tur neum Jahve ladonai. Tātad Jahves sacītais Adonaiem, manam kungam. Adonai nozīmē mans kungs. Daudz viet svētajos rakstos, nedaudz viet, bet ir tādas vietas, kur tiek lietots tāds šis apzīmējums Adonai. Un attiecībā uz ko? Uz kādu dievišķu personu? Uz Kristu patiesībā. Nu, ja mēs paskatāmies vēl kādas svēto rakstu, tādas nu, neparastās vietas, ja, kur tas tiek lietots, tā tad tā jaunajā tulkojumā es nemaz to īsti tā nevaru atpazīt. Jā, bet katrā ziņā ir vairāk psalmi, kur tiek lietots tā, uz tādu dievišķu personu, šis vārds Adonai. Un domājams, ka visā šajās vietās ir priekšpasludināts par Kristu. Tāpat kā šeit, 110. Psalmā. Tātad, tas kungs, jeb Jahve, sacīja manam kungam, Adonaiam. Ļoti interesanti rakstvieta, jā, es atcerējos vienu, kas, nu, tāda, šī ziņā tāda brīnišķīga un zīmīga. Mēs lasām, un šeit nav konsekvences, paklausieties. Tātad, tajā gadā, kad nomir ķēniņš uz Jāhu, es redzēju kungu sēžam augstā un dižā tronī, un tur arī ir Adonai, bet šeit viņi ir ielikuši ar lielo burtu. 110. Psalmā Adonai ir ar mazo burtu. Sestajā nodaļā Jesajas grāmatā ir ar lielo burtu. Jo dabiski. Tātad es redzēju nevis Jahvi sēžam, bet Adonai sēžam augstā un dižā tronī, un viņa tērpa krokas piepildīja templi. Un virs tā stāv serafi, katram ir seši spārni, ar diviem tie aizsedz seju, ar diviem tie klāja kājas, ar diviem tie lido, un tie sauc svēts, svēts, Jahve Sevaot. Pulku kungs, jaunajā tulkojumā, visa zeme pilna viņa godības. Tātad šo Adonaju, ko redz Jesaja, serafi sauc par Jahvi. Jahvi pulku kungu. Ja? Nu, redziet. Nu, mēs zinām, ka Dievu neviens nekad nav redzējis, bet... Kas mums Dievi ir atklājis? Vienpiedzimušais Dievs, dēls. Viņā Dievs ir tapis redzams. Tāpēc tas, kas pielūdz cilvēku Jēzu Kristu, pielūdz Dievu garā un patiesībā. Jau vecā derība par to runā. Nu, tas ir par šo te vienu no Dieva apzīm, no Mesijas apzīmējumiem Adonai. To starp citu netik labi ir uztvēruši baznīcas ļaudis. Baznīcas ļaudis par to pat ir teologi diezgan maz runājuši, bet dīvainā kārtā ķeceri, kas ir nākuši no jūdiem, ir to ļoti labu stvērušu atšķirību, tāpēc, ka viņi lasa Bībeli orģinālā. Cik es esmu kādreiz lasījis pie gnostiķiem zaimojošus, naida pilnus vārdus pret Adonaju, proti pret Kristu. Ar tik dziļu naidu un tādu nicinājumu. Pilnīgi neaptveram. Pilnīgi neaptveram. Viņi redzēja šo izšķirību. Kristus ienaidnieku un pretinieku. Tas ir dīvaini. Viņu zaimojošajos rakstos to var atrast. Bet kristīgā draudze tā īsti šo atšķirību nav uzķērusi. Par to, ka iespējams, ka visur, kur vecajā derībā un tam varētu iziet sauri, tur, kur teica Adonai, ko mums ir kungs, kungs sacīts, ja? Nu, kas kungs? Viens ir Adonai Jahvē, tieši tā ir kopā sacīts. Jahvē Adonais. Jahvē mans kungs. Mums ir kungs, kungs pulkojumā. Vai Dievs tas kungs, kur viens kungs ir kaut kur noreducējies un pārvērties par Dievu. Nu, tā tas bija no vecajā pulkojumā, ja? Es gribēju, jā, varbūt, ka tieši vecajā tulkojumā es to varu, vecajā tulkojumā es tādu piemēru varu atrast. Es jaunajā kaut kā viņu pat neatpazinu. Nu tād, mēs sastopamies šeit ar Dievu vārdu, vienu no